Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija, Radija Republike Srpske. Danas u Radio Ordinaciji govorimo o urodinamskom ispitivanju. Šta je zapravo urodinamsko ispitivanje i na koji način se radi, ko se može biti od pacijenata upućeni, koji su razlozi upućivanja na navedeni pregled, saznaćemo od naše današnje gošće, doktorice Tatjane Boškić, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije iz Instituta Miroslav Zotović. Vas podsjećamo da ukoliko imate pitanja u vezi sa navedenom temom, možete da nam šaljete SMS poruke na broj 065-245-245 ili poruke na Viber broj 065-322-233. Na početku Radio Ordinacije samo još da kažemo da su danas sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak, a emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobrodošli.
Oh,
Radio Ordinacija.
Časova 11 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naša današnja gošća je doktorica Tatjana Boškić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz Instituta Miroslav Zotović u Banja Luci. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama. Želim vašim, odnosno našim slušacima.
Evo, u uvodu sam rekla da ćemo danas govoriti o urodinamskom ispitivanju. Možda na samom početku da pojasnite našim slušalcima šta zapravo znači i šta podrazumijeva urodinamsko ispitivanje.
Urodinamsko ispitivanje je medicinska dijagnostička procedura koju mi ljekari dobijamo informacije o funkciji, odnosno disfunkciji donjeg urinarnog trakta, koji u stvari podrazumijeva dio urinarnog trakta od mokraćne bešike pa na niže, znači do mokraćne cijevi, i pripadajućih okulnih mišića u kojima se nalazi sfinkteri za sprečavanje nevoljnog mokrenja, odnosno omogućavanje mokrenja. Mogu slobodno da kažem da je to jedan zlatni standard za postavljanje dijagnoze funkcionisanja tog navedenog organskog sistema. I s obzirom da pacijenti različitih patologija, odnosno različitih oboljenja, imaju različite probleme sa mokrenjem, kandidati za urodinamski pregled su svi oni koji imaju nevoljno mokrenje, nekontrolisano mokrenje, učestalo mokrenje, bolno mokrenje, onda recimo simptome nepotpunog pražnjenja bešike, nemogućnosti mokrenja i tako dalje.
Ko se može da uputi pacijenta na tu vrstu pregleda? Jer nekako pacijenti možda traže više da odu kod urologa na pregled, iako je možda više to posao za odnosno pregled treba da uradi specijalista fizikalne medicine, jeli? I koji su razlozi, spomenuli ste najčešće, za odlazak kod na ovaj pregled?
Evo ovako, znači s obzirom da, kažem, rekla sam, mnogobrojna stanja i oboljenja su praćena problemima sa mokrenjem. Kako neurološke priče, neurološka stanja i oboljenja, recimo pacijenti multipla skleroza, Parkinsonova bolest, stanja nakon moždanog udara, zatim povrede kičme, oboljenja kičme, onda različita urološka patologija, ginekološka, traumatološka, znači naše kolege različiti specijalnosti se susreću sa pacijentima koji imaju tegobe sa mokrenjem. Samim tim svi oni mogu da upute nama pacijente, znači i urolozi, što je najčešće, ginekolozi, neurolozi, traumatolozi, ortopedi, također i ljekari porodične medicine. Znači, sve više dolazi pacijenata od ljekara porodične medicine, jer nekako čini mi se da se malo više počelo pričati o toj temi problema sa mokrenjem i sami oni nam upućuju pacijente. Primarno, kako ste rekli, mi sad kao fizijatri radimo tu dijagnostiku, ali to je, da kažem, urološka, odnosno ginekološka dijagnostika. U institutu to se radi već, da kažem, neki 15 godina i mi smo tu krenuli da radimo jer se bavimo rehabilitacijom pacijenata nakon povrede kičme i moždine. Da bismo im mogli pružiti, da kažem, sveobuhvatnu, odnosno tu kompleksnu rehabilitaciju, trebali smo i pokušali smo da se pozabavimo i njihovim problemima sa mokrenjem. I negdje je tako krenula priča urodinamike, odnosno urodinamske dijagnostike. E sad, kad završite tu jednu dijagnostiku, onda naravno ta indikaciona područja se proširuju, tako da onda sad smo došli da radimo i sa pacijentima koji nisu samo, znači, neurološka priča, nego i pacijenti koji imaju ginekološke probleme, urološke, odnosno probleme vezano za mokrenje, ali te patologije.
E sad, vjerovatno slušalce koji imaju probleme koje ste naveli, zanima kako izgleda taj pregled, kako izgleda izvođenje same procedure.
Da. Procedura, mogu odmah na startu da kažem da nije bolna, više je onako neprijatna, nelagodna jer se radi u jednoj intimnoj regiji. traje otprilike sat do sat i po vremena. Sastoji se iz tri dijela, s tim da mi najviše radimo prva dva dijela. Treći dio se radi jedino u slučaju ukoliko ne možemo da zaključimo iz prethodnih dijela dijagnostike o čemu se radi. Prvi dio pregleda je neinvazivni dio i naziva se uroflometrija. Znači, to je dio pregleda kada mi zahtijevamo od pacijenta da negdje imitira normalan akt mokrenja. Znači, pacijent se uvede u određenu prostoriju i zamoli da mokri na određenom aparatu, koji, odnosno posudi, koji u sebi ima jedan rotirajući disk, koji nam onda mjeri dok oni mokre različite parametre koji su nam kasnije bitni za analizu samog nalaza. Sljedeći dio pregleda je, ajde da kažem, minimalno invazivan, a navodim to zbog toga što jedna tanka cjevčica, odnosno registraciona elektroda ili ti kateter, se uvodi u mokraćnu bešiku, jedna, a druga se uvodi u završni dio debelog crijeva. Nakon toga se pacijent, znači, stavlja u sjedeći položaj i tu je sve ono što je bilo neprijatno, odnosno bolno. Kasnije, znači, punimo mokraćnu bešiku preko tih cjevčica koje smo plasirali u mokraćnu bešiku i treba nam saradnja s pacijentom. Da nam on, znači, u narednom periodu prijavljuje nekakve ono što mi od njega tražimo, znači senzacije. Da li je to prvi nagon na mokrinje, sljedeći i nekakav maksimalan kapacitet. Kada pacijent više ne može da kažemo, istrpi to punjenje bešike, tražimo od njega da mokri tu gdje jeste, znači na tom aparatu, ponovno u istu tu posudu sa rotirajućim diskom. I otprilike, znači, to je negdje pregled cjelokupan, nakon toga se pacijent rasprema. Ukoliko na osnovu ta dva dijela nismo uspjeli da spoznamo o čemu se radi kod pacijenta, onda tražimo i taj jedan treći dio pregleda koji se zove profil uretralnog pritiska, gdje mjerimo dužinu uretre, njen maksimalni pritisak i tako određene parametre. To se isto izvodi, znači nigdje pacijent ne ide sa stola na kojem to radimo, samo se određenim aparatom cjevčica uvlači i izvlači iz bešike dva puta i to je to. Znači, to je otprilike cjelokupan pregled, ali traje sat do sat i po, jer je potrebno to vrijeme da se bešika napuni, da imitiramo prirodno punjenje, da kažem, bešike.
Sad kad kažete drugi dio se radi ukoliko se ne dobiju svi podaci neophodni u tom prvom dijelu pregleda, koji su to informacije koje treba da se dobiju tim pregledom?
Iskreno, urodinarskim pregledom se dobija jako mnogo informacija vezano za funkcionisanje tog donjeg urinarnog trakta. Iz, evo sad, samog tog neinvazivnog dijela koji je, da kažem, prvi, koji nam je najpribližniji našem normalnom mokrenju, mi možemo da dobijemo informaciju u smislu koliki nam je kapacitet bešike, koja je brzina našeg protoka kad mokrimo, kako izgleda krivulja ta kako mokrimo, da li nakon mokrenja nam ostaje nešto urina, znači samo evo iz tog prvog dijela. Sljedeći dio nam govori o tome kako se naša bešika ponaša kad je punimo, znači kad smo mi u mirovanju, negdje sjedimo, pijemo tekućinu, naša bešika se prirodno puni. Mi sad posmatramo kako se ona ponaša kad je punimo tekućinom i onda sljedeći je posmatramo kako se ponaša kad pacijent mokri, znači kad prazni. Također tu možemo da dobijemo kakvi su ti pritisci mišića bešike, kakav je pritisak unutar same bešike kad pacijent mokri, da li mišić bešike ima kontrakciju koja je pod kontrolom našeg nervnog sistema ili se pacijent prazni tako što se napinje. Znači, dobijemo jako puno informacija koje mi onda naravno uklapamo sa kliničkom slikom, anamnestičkim podacima koji smo dobili na početku pregleda i na kraju izvedemo iz svega toga jedan zaključak te pokušamo naravno naći rješenje za pacijentove probleme.
E sad, ono što me također zanima je da li je neophodna neka priprema pacijenta za navedenu proceduru?
Da, za proceduru je potrebna priprema, ništa specijalno, ali da bismo odradili sami pregled, pacijent mora da ima uredan nalaz urina. Znači, nalaz urina ne smije da bude patološki, zato sestra koja radi u kabinetu za urodinamska ispitivanja je u vezi, znači telefonskoj, sa pacijentima, oni njoj prilažu i šalju svoje nalaze urina. Kada se mi uvjerimo da je to u redu, onda zakazujemo termin pacijentu. Ukoliko je taj urin, da kažem, nama sumnjiv, traži se i nalaz urinokulture. To je prvi korak. Kada odlučimo da će pacijent, znači može da dobije termin, onda mu se objasni da on na pregled treba da dođe sa nagonom na mokrenje. Znači ta bešika treba da bude puna. Uvijek naglasim pacijentima ne prepunjena, da ne mogu sad da izdrže, da je to negdje mokrenje s vrata, jer to nije njihovo prirodno mokrenje. Znači, rijetko kad se desimo, mislim, jedino kad nemamo negdje socijalnu poželjnu sredinu da mokrimo pa da trpimo. Znači, neki normalan nagon na mokrenje, da kad dođu na pregled mogu da mokre. I šta je još potrebno i značajno nama, jeste da pacijenti koji nemaju redovnu stolicu ili pražnjenje debelog crijeva gotovo svaki dan, da noć prije pregleda stave jedan supozitorij da se isprazni taj završni dio debelog crijeva. Znači, ovdje ću napomenuti da nije potrebno da se piju nikakve tablete, niti su potrebno klistiranja, niti su potrebno čišćenje crijeva maksimalno. Pacijent normalno ujutru može da doručkuje, da popije kafu, da popije svoju terapiju. Samo je znači potrebno dan prethodni da ima stolicu. Da li spontano ili provocirano, to je sad evo zavisno od same probave pacijenta koji dolazi na pregled. To je otprilike sva priprema koja je potrebna.
10:22, podsjećamo slušaoce da je gošća današnje emisije Radio Ordinacija doktorica Tatjana Boškić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Razgovaramo o urodinamskom ispitivanju, a vas podsjećamo da ukoliko imate pitanja za našu gošću, možete da nam šaljete SMS poruke na broj 065-245-245. Mi pravimo kraći predah, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Nebo zatvara, neka vrište naše ulice, neka krene zabava. Bolja budućnost nije htjela nas da sačeka. Priđi bliže da vidim tajnu koju čuvaš u očima. To mi radi, to mi radi, možeš da mi radiš sve. To mi radi, to mi radi, jer ja zaljubio sam se. I zaugla čuje muziku, generacija je cugala, a ja sam noća sličan urliku. Moje je ime teška panika, kad me pališ onda idem. Lomi do kraja, bliži bliže, da vidim tajnu koju čuvaš u očima. To mi radi, to mi radi, jer ti možeš da mi radiš sve. To mi radi, to mi radi, jer ja zaljubio sam se. To mi radi, to mi radi, jer ti možeš da mi radiš sve. To mi radi, to mi radi, jer ja zaljubio sam se. Iza ugla čujem muziku, generacija je cugala, a ja sam noća sličan burliku. Moje je ime teška panika, kad me pališ, onda idem. Lomi do kraja, priđi bliže, da vidim tajnu koju čuvaš u očima. To mi radi, to mi radi, jer ti možeš da mi radiš sve. To mi radi, to mi radi, jer ja zaljubio sam se. To mi radi, to mi radi, jer ti možeš da mi radiš sve. To mi radi, to mi radi, jer ja zaljubio sam se. To mi radi, jer ti možeš da mi radiš sve. To mi radi, to mi radi, jer ja zaljubio sam se. To mi radi, to mi radi, jer ti možeš da mi radiš sve. To mi radi, to mi radi, jer ja zaljubio sam se.
Radio Ordinacija.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktoricom Tatjanom Boškić. Evo, objasnili ste kako izgleda sama procedura, kako izgleda to urodinamsko ispitivanje. Ono što me zanima, postoje li eventualni rizici ili koje su moguće komplikacije povezane sa ovim ispitivanjem?
Da. Pa mogu da kažem da komplikacije, odnosno rizici, značajniji ni ne postoje. Ono što može da se desi nakon samog prigleda jeste jedna nelagoda prilikom prve mikcije, odnosno mokrenja zbog samog plasiranja te cjevčice u mokrećnu cijev. I ono što zna nekada se desi kod pacijenata koji imaju, znači prije pregleda, otežanju ili nepotpuno praženje bešike, a mi tad ubacimo, da kažem, vodu, odnosno maksimalno ispraznimo tu bešiku, zna se desiti da dobiju temperaturu, odnosno simptome urinarne infekcije. Mi zato pacijentima nakon pregleda obavezno dajemo nekakav uroantiseptik tipa 3 do 5 dana, čisto da bi prevenirali evo tu situaciju koja može da se desi, ali mi naznačimo da može se desiti da ukoliko se javi ti simptomi, onda se javi porodičnom ljekaru da bi naravno pokriveni bili određenom antibiotskom terapijom par dana da se to smiri. Također, poslije samog pregleda taj dan treba da unose malo veću količinu tečnosti da bi se to, taj osjećaj nelagode, da kažem, vrlo brzo smanjio.
Postoje li pacijenti koji ne bi smjeli da se podvrgnu ovom urodinamskom ispitivanju, odnosno postoje li neka ograničenja u tom smislu?
Osnovno ograničenje jeste taj patološki nalaz urina, koji smo već prethodno spomenuli. Znači, da bismo radili sa pacijentima prigled, urin mora biti uredan. Nekada imamo tu, da kažem, problem kod pacijenata koji su na trajnom kateteru, koji ne mogu samostalno da mokri, ili kod pacijenata koji nepotpuno prazne bešiku. Vrlo teško je dobiti nalaz urina da bude uredan, odnosno da budu sterilne urinokulture. Onda ukoliko je urolozima baš od kliničkog značaja ili ginekolozima ili ljekaru koji traži da se uradi urodinamski pregled, gledamo da u konsultaciji sa njima pacijentu se uključi antibiotska terapija par dana prije samog pregleda po urinokulturi, da se odradi pregled i nakon toga par dana također da uzima određenu antibiotsku terapiju da se ne bi desilo evo infekcija ili nekakve komplikacije u smislu infekcije mokraćnih puteva ili druge koje bi mogle možda da se desi.
Evo, u ovoj pauzi sam također pričala s vama o ovoj temi, pa sam vas pitala prema vašem iskustvu ko su najčešće vaši pacijenti, da li su to pacijenti koji su imali povrede kičme, kičmene moždine ili ipak neka druga grupa pacijenata, pa evo možda i našim slušalcima da kažete.
Grupa pacijenti sa povredama kičmene moždine jesu kandidati uvijek za pregled urodinamikom da bismo znali da im objasnimo kako da se bavi dalje sa, da kažem, svojim mokrenjem i praženjem bešike. Međutim, tih pacijenata, Bogu hvala, nema mnogo. Najveća skupina koja dolazi i prolazi kroz urodinamski kabinet jesu pacijentice koje imaju nekontrolisano mokrenje. Mokrenje, kako one navodu, je kada kihnu, kašlju, podižu teško. I muška populacija koja ima probleme sa nepotpunim praženjem bešike, odnosno otežanim praženjem, koji su posljedica najčešće uvećane prostate. Tako da ono što je značajno jeste, zato njih najčešće šalju urolozi ili ginekolozi, kojima je taj nalaz bitan zbog liječenja, jer nekad možemo imati preklapanje nekakvih simptoma, da pacijent navodi ili ti pacijentica da ima nekontrolisano mokrenje, a u stvari vi kad uradite urodinamski pregled, nađete da u stvari ta pacijentica nepotpuno prazni bešiku, tako da njoj stalno ostaje neka količina urina u bešici i zato se dešava to nekontrolisano mokrenje pri određenim aktivnostima, a ne zato što pacijentica ima slabosti mišića karličnog dna ili skraćenu uretru ili već što se naziva tom stresnom inkontinencijom. Tako da je veoma bitno u tim situacijama da bi kolege znali u kom pravcu da ide liječenje, da se odradi pregled i onda smo sigurni šta i kako dalje.
U tom slučaju operacija nije rješenje ukoliko je nepotpuno pražnjenje u pitanju?
Pa u suštini nije, ali tu odluku ostavljamo operaterima.
Koliko je metoda pouzdana i može li ona da zamijeni druge dijagnostičke procedure? Ako može, koje mijenja?
Sam urodinamski pregled ne može da mijenja druge dijagnostičke procedure, ona može da služi kao dopunska dijagnostička procedura u, da kažem, problemima urinarnog trakta. To procedure koje se dodatno, da kažem, radi kod pacijenata koji imaju probleme sa mokrenjem i koje su negdje i prve, znači urodinamika nikad nije prva dijagnostička procedura, to su nalazi urina, nalaz urinokulture, ultrazvučni pregled, pregledi urološki, ginekološki, znači to su manje invazivne, odnosno neinvazivne procedure koje naravno se rade prvo, a onda nakon toga dolazi, znači ukoliko ne dobijemo adekvatne informacije i ne možemo pomoći pacijentu, dolazi i ta urodinamika. Samim tim, ono što hoću da kažem za urodinamiku koja dijagnostiku jeste da je to jedina od svih tih dijagnostičkih procedura koja nam ukazuje na funkciju donjeg urinarnog trakta u realnom vremenu, znači u tom trenutku kada je radimo. Znači ona nam pokazuje tačno kako funkcioniše bešika, odnosno pripadajuće strukture okolne u tom vremenu kada to mi izvodimo, dok druge procedure, one su da kažem više ili mikrobiološke ili su anatomske, znači ovo je ta procedura koja nam ukazuje baš na funkcionisanje tog donjeg urinarnog trakta.
Evo, stiglo nam je pitanje, jedna slušateljka pita da li u jačanju mišića karlice zaista mogu da pomognu takozvane Kegelove vježbe?
Da vam kažem, što se tiče jačanja mišića karličnog dna, nekada davno, znači taj Kegelove vježbe su krenule da dobijaju svoj značaj. Međutim, kasnije, sada i evo mi to što provodimo, radimo te vježbe za jačanje mišića karličnog dna, ali nisu to samo vježbe za jačanje. Znači tu zajedno sa terapeutima postoji određeni program koji mi provodimo gdje imate određene vježbe koje služe za jačanje mišića karličnog dna, drugi su za opuštanje mišića karličnog dna, jer vi imate, nekad se zna desiti problem nekontrolisanog mokrenja zato što imate pretjerano napete određene mišićne grupe. Također te sve vježbe moraju biti, moraju se izvoditi uz adekvatan ritam disanja. Znači nije to, mislim da kažem, nije komplikovalo, ali nije ni jednostavno da sad možete da pogledate sa slike i da radite. Potrebno je proći jedan program zajedno sa terapeutima, sa određenom aparaturom, biofeedbackom, da naučite ispravno da radite vježbe za mišiće karličnog dna. Ukoliko je, kažem, problem taj inkontinencija uslijed te slabosti. Međutim, ukoliko je inkontinencija ili nekontrolisano mokrenje, problem negdje drugdje, znači neki, onda vam sami te vježbe ne mogu pomoći.
Jedno pitanje, slušalac ili slušateljka, kažu, s obzirom da ste rekli da je doktorica fizijatar, postoje li neka rješenja u toj oblasti za ovaj problem?
Da, upravo evo sad sam rekla. Znači, kada mi uradimo urodinamski pregled, odmah nakon toga, otprilike, ne otprilike, nego sad tačno možemo da znamo u kom pravcu bi trebalo da ide liječenje. Da li je to medikamentozna terapija, da li je to operativna terapija, pa će to ići, znači, u pravcu urologa, ginekologa, ili nastupamo mi kao fizijatri sa našim fizikalnim procedurama, odnosno vježbama i određenim agensima, elektroimpulsima, magnetnim impulsima koji možemo da radimo odnosno da pomognemo tim pacijentima.
Napravit ćemo još jedan predah, onda nastaviti razgovor.
godine su donele saznanja, lutanja i mrakove. Al na putu tvoje sve to nisu uspele da ugase.
Ordinacija.
Do 11 časova još 20 minuta slušate emisiju Radio Ordinacija. Za one slušaoci koji sa nama nisu od samog početka, podsjetit ćemo da danas govorimo o urodinamskom ispitivanju, a naša sagovornica o ovoj temi je doktorica Tatjana Boškić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz instituta dr. Miroslav Zotović. Evo, bilo je već pitanja slušalaca, jedan slušalac ili slušateljka pitaju koliko često se urodinamika treba ponavljati. Mm-hmm. Da li uopšte treba ponavljati, da. I ako treba, kojim?
Nema da kažem nekakvo pravilo, jel, da se ona mora i na koliko treba da se ponavlja, a ponavljati se može zavisno od samog nalaza koji smo našli, odnosno od liječenja dalje same patologije. Ono što je najčešće jeste da se ponavljanje radi kod pacijenata sa neurološkim oboljenjima, odnosno oštećenjima, zavisnosti od progresije, odnosno poboljšanja njihovog stanja samokrenjem u sklopu njihove primarne bolesti. Jer recimo imate pacijente sa, sada evo primjer, jedan multiplom sklerozom, vi odradite pacijent, imate gobe samokrenjem, ali ne nešto značajnije. Vi napravite taj urodinamski nalaz i vidite vi da tu postoje promjene, ali pacijent još uvijek može normalno, znači njegov kvalitet života nije narušen sa tim sitnim problemima koje uočavate u funkcionisanju njegovog donjeg urinarnog trakta. Međutim, sami znamo da je ta bolest progresivna i kako ona napreduje, tako i njihovi simptomi se mijenjaju. I onda nakon nekog perioda, otprilike to za neki godinu dana, mi preporučimo da se to uradi ponovo i pratimo koliko je recimo pogoršano stanje, kako u tom trenutku pacijentima dajemo informacije, kako da im pomognemo i na koji način. Tako da to su nekakve indikacije najčešće, iako kažem pravila ne postoji. Može da se ponovi, opet zavisi od kliničke slike pacijenta, od kolega kojima je to od interesa i samog stanja koji smo našli prvi put.
Evo, još jedno pitanje koje nam je stiglo. Da li određene terapije i određeni lijekovi mogu uticati na dinamiku praženja bešike?
Pa, mislim, s obzirom, kažem, rekla sam vam da poremećaj mokrenja se dešavaju kod različitih oboljenja. Znači, nisu to samo urološka priča. Samim tim i različiti lijekovi mogu izazvati da kažem, te probleme sa mokrenjem. Opet se vrtimo na tu neurološku priču, lijekove koje se koriste za tu patologiju, jer sam akt mokrenja je dijelom pod kontrolom naše volje, a jednim dijelom i nije. Tako da samim tim možemo imati odnosno probleme s mokrenjem kod lijekova koji se uzimaju kod pacijenata sa neurološkim oboljenjima. Jedna druga grupa populacija koja također može imati probleme uslijed medikamentozne terapije su psihijatrijski pacijenti koji također uslijed određenih medikamenata mogu imati probleme sa otežanim pražnjenjem, nepotpunim pražnjenjem, sa nekontrolisanim omokravanjem, pogotovo u noćnim satima, i evo tu su negdje najčešće stanja gdje određeni lijekovi mogu da utiču na to.
Kada govorite o noćnom mokrenju, da li, palo mi je na pamet dok razgovaramo, noćno mokrenje kod djece. Da li se kod djece može raditi ova dijagnostička procedura i da li se radi uopšte?
Prosto bilo je namijenjeno za odrasle, ali svakako je pitanje sjajno. Dijagnostička procedura se radi kod djece. Za to su kod nas u institutu dr. Miroslav Zutović zadužene koleginice koje se bave, da kažem, dječjom habilitacijom, odnosno rehabilitacijom, ali sama procedura se radi kod djece. Već sam prethodno napomenula da procedura se sastoji, znači, iz ta dva dijela, tog manje invazivnog i invazivnog. Kod djece se dosta češće taj radi neinvazivni dio, znači taj početni. Naravno, ukoliko koleginicama nešto nije jasno, onda se prelazi na taj invazivni dio, jer je malo teža saradnja sa djecom zbog plasiranja same cjevčice u mokraćnu cijev. Ali uglavnom se radi.
Evo, s obzirom da se polako bliži kraju, vrijeme predviđeno za naš razgovor, ja ću vas zamoliti da date neki savjet ili preporuku našim slušaocima, potencijalnim pacijentima, jer sigurno među našim slušalcima, evo vidjeli smo i po pitanjima, ima onih koji imaju problema sa pražnjenjem bešike, koji su možda potencijalno vaši pacijenti, ali i da im damo instrukciju kako mogu da dođu u stvari na pregled ili dobiju informaciju u vezi s pregledom.
Ja na kraju ovoga samo želim da ih ohrabrim da ukoliko imaju bilo kakav problem sa mokrenjem, o tome pričaju, da traže pomoć, da se obraćaju ljekarima, da nekako počnemo o tome ja mnogo više da pričamo, da nam to nije nekakva tabu tema, da tražeći, da kažem, pomoć, doći će se do informacije. Evo, dijagnostika nije niti pretjerano komplikovana, niti je teška, priprema nije ništa složena, tako da pitajte, tražite, dijagnostikom se može utvrditi gotovo u potpunosti o čemu se radi i možemo na neki način bar dijelom pomoći, ako ne u potpunosti, i popraviti im kvalitet života. Jer sve te tegobe koje sam ja sad pričala vezano za mokrenje i učestalo mokrenje nekontrolisano, rijetko narušavaju u smislu da vi iz tog razloga imate neku strašnu opasnu bolest. Ne. Ali te tegobe i tekako narušavaju kvalitet života kod pacijenata.
Dovode do socijalne isključenosti.
To je ono što je stvarno jako, jako veliki problem. Tako da mislim da ukoliko malo pomognete pacijentu, bar malo mu umanjite te tegobe, napravili smo mnogo.
Hvala mnogo na tom odgovoru, ali evo da još slušalcima kažemo gdje mogu
samo
da
još to sam ostala dužna upravo da kažem. Ja ću sad izdiktirati kontakt telefon na koji pacijenti mogu da se jave. To je broj telefona sestre Dajane, to je medicinska sestra koja radi u kabinetu za urodinamska ispitivanja i telefon je znači od samog kabineta. Broj telefona je 066-915-765. Znači, tu je aktivan i Viber broj, tako da slobodno mogu da pišu poruke, da ne moraju da zovu ako je, da kažem, nemaju mogućnosti, slobodno poruku da pošalju, sestra će se javiti, ona će konsultovati mene i ja sam tu dostupna, tako da, evo, nadam se da ćemo na taj način uspjeti lakše ostvariti komunikaciju.
Doktorice Boškić, hvala vam mnogo što ste bili gošće emisije Radio Ordinacija. Nadam se da smo ovu temu približili našim slušalcima. U nekoj od narednih emisija govorit ćemo i o samoj rehabilitaciji. Hvala vam mnogo.
Hvala vama na poziv.
Poštovani slušalci, vama predlažemo da i dalje ostanete uz naš program, a podsjećamo vas da smo danas govorili o urodinamskom ispitivanju, govorili smo o tome šta podrazumijeva ovo ispitivanje, ko može sve da uputi pacijenta na ovaj pregled. Saznali ste da ove procedure nisu ni zahtjevne, ni bolne, a daju odlične rezultate i pomoć drugim specijalistima da riješe ovaj problem. Naša sagovornica, kao što rekoh, bila je doktorica Tatjana Boškić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz instituta dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Vama predlažemo da ostanete i dalje uz naš program. Nakon pregleda vijesti u 11 časova slijedi zajednički talas. Donosimo aktualnosti iz lokalnih zajednica, a sa vama će biti Mladen Vuković.
Radio Ordinacija.